Lay, 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 lay. Lay across my big brass bed. Një zë original në peisazhin artistik amerikan ka marrë nderimin më të lartë për krimtarin letrare. Një Nobel këtë radhë jo për një kontribut letrar, jo për forcën e fjalës së shkruar, por për lirikën në tingujt e muzikës. Muzikanti legendar Bob Dylan ka fituar çmimin Nobel 2016 për letërsi. Akademia Suedeze vlerësoi 75 vjeçarin Dylan për krijimin e shprehjeve të reja poetike në kuadër të traditës së madhe amerikane të këngës. Ishte ky një vendim aq radikal sa vetë vepra e Bob Dylan. Bob Dylan, kantautor, që ka fituar çdo çmim muzikor, do të njihet tani edhe si fitues i çmimit Nobel në letërsi. Çmimi nga admirusit e tij është pranuar si një konfirmim i pritur prej vitesh, por që është përcjell edhe me kritika nga disa qoqe letrare. Oh, the times they are a-changin'. Për mbi 50 vjet ai ka përcjell në vargje fortunën e brezit të ri dhe të konfliktit të brendshëm të individit me fraze letrare që kanë arritur të kapin përshtjellimin social të viteve 60. Si që janë revolta për të drejtat civile, protestat ndaj luftës në Vietnam, një Amerikë që po linte pas kujtimet e dy luftrave, në pragun e një epoke të re, por edhe një shpirt të vrarë nga një jetë. Ai ka arritur të përshkruaj dashurinë e papërshkruashme dhe dhimbjen e pamatshme. Komiteti Nobel në motivacionin e çmimit përmend se zgjolli të nderonte një zë original, një zhandër muzikor që përcjell në vargje e tinguj eksperiencën e një brezi. Antarja e Komisionit të Çmimeve Nobel, Sara Danius, thot:
He is a great poet. He is a great poet in the English speaking tradition.
Më pëlqen shumë muzika Bob Dylan, më pëlqen në veçanti vargjet. Ai është shumë i zoti në rim, në refrene. Ai është tepër i zoti në figura poetike, shpesh duke shkruar figura surrealiste.
Reinventing himself, constantly reinventing himself, creating a new identity.
Thot Sara. Djaloshi i lindur në një familje hebraike në Duluth të Minnesotës, i këndoi erërave të ndryshimit që kishin pushtuar vitet e 60-ta të shekullit të kaluar, por edhe emocionit intim të dashurisë. Kohët po ndryshojnë, këndonte dikur Bob Dylan, kur qindra mijë amerikanë kishin zgjedhur të brohorisin për paqen. Siç duket, kohët po ndryshojnë edhe në Suedi. Bob Dylan ende nuk është prononcuar publikisht për marrjen e çmimit Nobel. How does it feel?